Přeji příjemné dopoledne. Většinou, když využívám tady tu druhou část nedělního shromáždění, tady, když stojím před vámi, tak ji využívám k tomu, abych se sdílel s tím, co prožívám nebo co mě oslovovalo. Rád bych to udělal i toho dnešního dne. To znamená, to, co budu říkat, tak se týká mě. Pokud někdo se v tom nějakým způsobem uvidíte, tak se nebudu zlobit, bude to k tomu účelu, ale budu mluvit o tom, co oslovovalo mě a co se dotýkalo mě. Já jsem si pracovně tu svou službu, nebo to, co jsem si připravil, nazval, co po mně vlastně všichni pořád chcete. Je to takový celkem kontroverzní název. Každopádně hned to pokusím se vysvětlit. Kdybych si vzal prázdnou A4 a pod sebe si napsal vždycky středa, pátek, neděle, zhromáždění a ke každému tomu zhromáždění bych si napsal, pokud zazněla nějaká výzva tady z tohoto místa, tak jaká ta výzva zazněla. Většinou zhromáždění nějaké výzvy zazní, nějaký ten impuls nebo povzbuzení k něčemu zazní. A potom by byl ještě třetí sloupeček a tam bych si dělal fajfky nebo xka. Jak jsem na to zareagoval já, jestli jsem to přijal do svého života, jestli jsem udělal nějaký krok k tomu, aby v tom mém životě se to stalo z těch slov tou skutečností, anebo ne. Jak by ten papír vypadal? Já jsem zjistil, že u mě by to bylo asi poměrně monotónní, ale ne tím pozitivním způsobem. Asi by tam těch fajek moc nebylo. Přijdeme do shromáždění, poslechneme si službu a teď ji nějak ohodnotíme, nebo řekneme něco z toho života, nebo něco do toho našeho života by do toho šlo použít, nebo nešlo, nebo tohle se nám líbilo, tohle se nám nelíbilo. Ale jaký je ten pak výsledek? Použijeme něco do toho života reálně, přijdeme domů a děláme nějaký závěr z toho, co jsme tady slyšeli, konkrétní závěr. Děláme nějaký konkrétní aktivitu na základě toho, co jsme tady slyšeli. A já na základě těch posledních služeb, které jsem slyšel, řekněme, posledních několika měsících, tak mě to burcovalo k téhle otázce. Jak je to vlastně se mnou v téhle oblasti? Jaký význam, nebo co se v mém životě měnilo postupně na základě těch služeb, které tady slyším z tohoto místa? A když bych si ten papír sepsal na to A4, ty služby, tak zjistím, že asi je u mě chyba někde. Já bych jenom pár služeb, které zazněly v poslední době, připomněl a k ním ty výzvy. Prvního napsaný Michala Lauka, který tady mluvil v té první části neděle před několika týdny. Mluvil o Etiopanu, eunuchovi, nějakém významném úředníkovi, který jel v kočáře a ten příběh známe. A Michal u tohoto příběhu zdůrazňoval to, že ten eunuch sám o sobě nemohl pochopit ty věci, které četl z písma, ale k tomu, aby pochopil ty věci z písma, tak potřeboval je Ducha Svatého. Potřeboval někoho, kdo, nebo my potřebujeme Ducha Svatého, někoho, kdo nám pomůže pochopit ty místa, co znamená. A ta výzva zněla k tomu, aby jsme my měli snahu o to, aby Duch Svatý byl v našich životech, aby byl v nás, aby jsme ho nezahlušovali, jak se říká. A teď si říkám, a co se stalo teda po této službě u mě? Začal jsem se víc modlit za to, aby mě Bůh pomáhal Ducha Svatého podporovat ve mně, abych já mohl růst. Pak Jenda Vlček mluvil a ta výzva, kterou jsem si poznamenal, byla: pokud jsem věřící, měl bych se chovat jako věřící mezi všemi lidmi. To znamená nejenom tady ve sboru, nejenom jakoby tady se usmívat, být vstřícní, ale to stejné i v práci, i ve škole, i v tramvaji. Když vidím starší paní, jak si chce sednout a já sedím na tom místě, tak ji pustit. Už za mých mladých let to býval hodně problém, že bylo spíš otázka drsňáctví, kdo teda se dokáže nezvednout a ne naopak, kdo se zvedne a pustí toho staršího člověka. My bychom měli být tím příkladem v těch praktických věcech. A co se změnilo v mém konkrétním životě na základě téhle výzvy? Změnilo se něco? Jednu středu, Aleš Drbal. Nebuďme tělesní, výzva k duchovnímu růstu. Mluvil o tom, že samozřejmě dítě přijímá nějakou tu tekutou stravu, nějaké to mléko, ale mělo by růst, mělo by začít přijímat časem i tu tuhou stravu, i ten tuší pokrm. Já se o tím přemýšlel, ono je hrozně příjemné pořád přijímat tu přemýšlavu tekutou stravu. I to dítě to pořád vyžaduje, nejde ho jednoho dne odstavit a prostě říct, ode dneška už mlíko nedostaneš, pokud k tomu samozřejmě nevedou nějaké zdravotní důvody. Ale ta tekutá strava, to mlíko je prostě příjemný. A jakákoliv tuší strava je náročnější na vstřebání, na aktivitu toho celého organismu. Modlím se za to, abych dokázal mít tu aktivitu k tomu, abych mě Duch Svatý podporoval v tom, abych chápal ty hlubší významy z Božího slova. Chci to vůbec? Chci vůbec chápat ty hlubší významy? Nebo mě stačí to, co už vím? A zbytek vlastně, když do toho budu hloubat, možná ještě vystanou další otázky, možná z toho bude další aktivita, radši to nechme tak. Jak to přijímáme jednotlivě? Chceme růst nebo ne? V neděli Aleš Drbal měl takovou krásnou, jenom takovou předslužbu. Oběť Pána Ježíše byla vykonána abychom. A teď zatím abychom bylo několik výzev. Popravdě řečeno, já jsem si ten nevypsal, kdybych měl dneska všechny zopakovat, tak je nezopakuju ani. Ani ty jsem si nezapamatoval. Natož, abych to dokázal přijmout do svého života. Je to správně? Asi není. No, asi určitě není. Jenda Žák. To jsme měli návštěvu z nezávislého sboru na Nových Sadech. A ten mluvil o důležitosti pokání. O tom, jak, nebo že bychom měli žít život pokání. Já jsem si až při téhle službě uvědomil, jak mockrát, nebo jak moc věcí v Biblii je vázaný na pokání. Co všechno začíná pokáním. Jak důležité je pro nás snažit se žít životem pokání. Asi to neznamená, aby jsme 24 hodin denně byli zabaleni v jutových pytlích a sypali na sebe popel, tak to asi ne, ale určitě bychom měli být schopni žít tím duchovním životem a chtít žít tím duchovním životem a provádět nějakou reflexi toho, co děláme. Jestli to, co děláme, je v pořádku nebo ne. Snažit se žít život pokání. Začal jsem ho od té doby se snažit žít? Rád bych si s vámi otevřel Lukáše 8. kapitolu, 11. až 15. verš. Je to výklad podobenství o rozsévači. To určitě jsou takové notoricky známé texty. Není to to podobenství, je to ten výklad. Začínám od toho 11. verše. Toto podobenství znamená, semeno je Boží slovo. Podél cesty jsou ti, kteří uslyšeli, a pak přichází ďábel, bere to slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Ti na skále, když uslyší, s radostí přijímají slovo, protože však nemají kořen, věří jen po určitou dobu a včas zkoušky odpadají. Do trní padlé to jsou ti, kteří uslyšeli, ale jak jdou svou cestou, dusí je zájmy, bohatství, rozkoše života a nenesou zralé ovoce. Abych tady by se zastavil. To už je první ta cesta toho věřícího člověka. Uslyšeli, přijali to, ale to, co je všechno okolo, ty věci, které zaměstnávají naše myšlení, dusí tu aktivitu v té duchovní oblasti. To je, když se znovu vrátím k tomu, jak jsem si nazval tady to přemýšlení, co po mně pořád všichni chcete. Každý člověk toho má poměrně dost. studenti mají školu, do toho mají nějaké možná brigády, do toho spoustu nějakých osobních problémů třeba. A do toho pořád přichází nějaký výzvy k aktivitě v té boží oblasti. Aby jsme sami nějak, nebo aby jsme měnili sami sebe, aby jsme šli tou cestou, jak chce po nás Pán Bůh. A jak toho je trochu víc, tak hodně často, aspoň u mě, možná i u vás, přichází ta myšlenka, co po mně pořád všichni chcete. A stáváme se tím, o čem jsme si teďka četli v tom 14. verši. Tím věřícím, kterého dusí ty zájmy. Všechny to okolo, všechny ty další, další věmy, které přichází. Těm se nevyhneme, ty máme, ale pokud je nedokážeme nějakým způsobem krotit a věnovat se těm duchovním věcem, tak nás dusí a výsledkem je, že nepřinášíme ovoce. Pak je ten 15. verš ještě, tím to pokračuje dál. V dobré zemi, to jsou ti, kteří slyší, kteří, když uslyší slovo, drží je pevně v ušlechtilém a dobrém srdci a s vytrvalostí nesou ovoce. Takže uslyšeli, to je první sloveso, drží je, to už je nějaká aktivita, a s vytrvalostí nesou ovoce. Ten proces není jednoduchý, to je jasné. Když člověk má opravdu přijímat do svého života nějaké věci, které si uvědomují, jsou špatně, tak ta změna je vždycky náročná. Je to těžký proces. Je tam potřeba ta vytrvalost. Je tam potřeba uslyšet, držet to znamená chytit se toho, nepustit to a mít toho tu vytrvalost. Ale přináší to ovoce. Přináší to, co po nás chce Bůh, to tak, jak nás chce Bůh tady na zemi. Já bych udělal jen takovou trošičku odbočku ještě, jak jsem vůbec přišel, nebo co mě vůbec vedlo k tomu přemýšlet ještě taky o tom, co po mně pořád všichni chcete. To, ten prvotní impuls, je to divný, ale přišel asi v práci, kdy vlastně před několika měsíci bylo také hodně vytížené období pro mě. Přijmul jsem nového člověka, ten nový člověk potřeboval, abych s ním pořád trávil čas, věnoval se mu, zaučoval ho, aby nějakým způsobem pochopil princip fungování firmy. Zároveň manželka pomalinku snižovala aktivitu v práci, tím, že jí trošku narostlo bříško. Takže bylo potřeba rozkládat úkoly, které třeba manželka už nestíhala mezi jiné zaměstnance. Ještě navíc projekty, na kterých se pracuje možná už rok, tak všechny museli dopadnout v jednu chvíli a přesně v tohle období. A v tuhle chvíli na mě začalo působit právě to, co po mně pořád všichni chcete. Protože každý z těch lidí v té firmě má dotazy. Manželka neví, jak něco zaúčtovat, tak se ptá mě. Já říkám, co se ptáš mě, já nejsou účetní, zeptej se účetního. Nový zaměstnanec říká, jak mám tohle udělat, nevím, jak to udělat. Já říkám, co se ptáš mě, to už jsem ti vysvětloval, co po mně chceš, tohle už máš umět. David řekne, nebo jakoby skladník, David, znáte ho všichni, tak David Kuklínek řekne, já nevím, kdy mám stihnout tady tohle, já říkám, to si zaříct sám, už jsi tady dlouho na to, by si uměl zorganizovat čas. A teď jsem začal zjišťovat, že vlastně všem odpovídám tím stylem, co po mně vlastně všichni chcete. Já tady mám svou práci, já si tady sedím na své židli, dělám si svoje úkoly a tady to jsou vaše úkoly, to si jakoby řešte vy. A pak mi došlo, že všechny tady to moje jednání vede ne k budování, ale ke zkáze té firmy. Že v té firmě vlastně tvořím pocit, že jsme tady jako všichni jednotlivci, každý si je na vlastním písečku, pokud někdo něco nezvládne, tak on sám se potopí, ne celá firma. A že to celé je špatně. Že pokud máme růst, tak je potřeba, aby jsme byli všichni schopni fungovat jako jeden celek, aby jsme byli schopni si vzájemně pomáhat, aby jsme měli vzájemně spolu trpělivost v té firmě. A tak jsem si uvědomil, že tohle vlastně přenáším i do té boží sféry. Když je toho moc, tak začnu říkat, co po mně vlastně všichni chcete. Já už tady nějaké úkoly mám, já si dělám svoje a jakoby začínám, nebo často zjišťuju, že jsem imunní na to, co tady z tohoto místa třeba zazní a mělo by to být ke mně. Přečetl bych další místo z Lukáše z 6. kapitoly 46. až 49. verš. Taky velmi známé podobenství o staviteli. Každopádně to podobenství v tom 46. verši hrozně krásně začíná. Proč mě oslovujete pane, pane a nečiníte, co říkám? Každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je, ukáží vám, komu je podobný. Je podoben člověku stavějícímu dům, který kopal do hloubky a podloží základy na skále. Nastala povodeň, na ten dům se připravila řeka, ale nemohla jim otřást, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel a neučinil tak, je podoben člověku, který postavil dům na zemi bez základů. Když se na něj přivalila řeka, ihned se zřítil a zhroucení toho domu bylo veliké. To je jenom rozdíl mezi... Oba uslyšeli. Oba ti stavitelé jakoby v tom podobenství uslyšeli. Jakoby oba seděli ve shromáždění a poslouchali. Ale jenom jeden z nich ty věci i činil. A pán Ježíš na začátku říká, proč mě oslovujete pane, pane a nečiníte, co říkám. K tomu, aby jsme za panem přicházeli, tak on má zájem o to, aby jsme něco činili, aby to nezůstalo u toho poslechu, toho, co tady slyšíme, ale u toho, aby jsme dělali nějakou aktivitu, aby jsme to slovo, které slyšíme, brali nějakým způsobem vážně, aby jsme přemýšleli o tom, co je napsáno v Božím slově a to aplikovali. Aby jsme k tomu neměli ten pocit, co po mně vlastně všichni pořád chcete, já toho dělám dost, já už toho umím dost, já už toho vím dost, ale aby jsme byli otevřeni tady tomuto, té aplikaci. Někdy s tou aktivitou mám pocit, jako by jsme říkali, tak jak i spousta známých mužů z Bible, že třeba tohle není náš úkol, že tady zazní třeba nějaká výzva k nějaké činnosti, ale tohle není pro mě, tohle není můj úkol, já si počkám, až zazní třeba nějaká výzva k činění něčeho, co je úkol pro mě. Jako bychom říkali, že pán, který povolává, tak neobdarovává tou schopností, aby jsme mohli to, co k čemu nás povolává, tak vykonat. Přitom ty příklady z Bible říkají přesný opak. Ať je to Abraham při obětování Izáka, kdy byl ochoten prostě, aniž by to bral možná nějak materiálně, tak prostě udělat to, co po něm Bůh chce. Ať je to Mojžíš, který neměl problém, nebo neměl problém. Z začátku měl problém, ale potom poslechl a šel a postavil se proti faraonovi, když dostal úkol, aby vysvobodil lid nebo Izraelce z té podmoci Egypťanů. Když to byl Pavel a jeho proměna, ve chvíli, že ho pán zastavil, tak se úplně otáčil, o tom jsem tady měl taky jednu službu už, a aktivně jde tím směrem, jak chce pán po něm. Jonáš, který tak upřímně věřil Bohu, že je dobrotivý, že nakonec nechtěl z začátku mu sloužit, ale když viděl, že opravdu je to úkol od Boha, že se tomu nevyhne, tak se omlouval a šel a už sloužil a dělal to a nebál se jít do toho Ninive. Nešlo o to, že by se bál. On Bohu natolik věřil, že se nebál, že by přišel o vlastní život, ale bál se, že to Ninive zachrání. Já jsem si jenom vypsal pár veršů ještě z toho, jak vlastně pán Bůh oslovoval Mojžíše, když ho vyzývá k tomu, aby šel za tím faraonem a za tím egyptským lidem, aby jim řekl, že Bůh o nich ví a že nima stojí a že je chce vyvést z Egypta. O tom se píše v 2. Mojžíšové, ve 3. kapitole. A já budu vytahovat jenom některé verše, kde se zmiňuje právě o té komunikaci mezi Mojžíšem a Bohem a jak na to ten Mojžíš reaguje. V 2. Mojžíšově, 3. kapitole, 9. až 12. verš. Vždyť volání synů Izraele se nyní doneslo ke mně a také jsem viděl útisk, kterým je Egypťané utiskují. Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi, aby vyvedl můj lid, syny Izraele z Egypta. Ale Mojžíš Bohu řekl, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a abych vedl syny Izraele z Egypta? Tehdy odpověděl, vždyť budu s tebou. Potom druhá Mojžíšova, 4:1-3. Mojžíš však odpověděl, co jestli mi neuvěří a neposlechnou mě, vždyť řeknou, neukázal se ti Hospodin. Ale Hospodin mu řekl, co je to v tvé ruce? Odpověděl, hůl. Hospodin řekl, hoď ji na zem. Hodil ji na zem, stala se hadem, Mojžíš před ní utíkal. A pak tam bylo ještě několik takových dalších věcí, na kterých pán Bůh ukazoval, že za ním opravdu stojí. Pak je 2. Mojžíšova 4:10-14. Mojžíš Hospodinu odpověděl, dovol panovníku, nikdy jsem nebyl výmluvným člověkem, ani předtím, ani od té doby, co jsi promluvil ke svému otroku, protože jsem těžkopádných úst a těžkopádného jazyka. Hospodin mu však řekl, kdo dal mu však od člověku ústa? Čím kdo učiní němého nebo hluchého, vidícího nebo slepého? Zdali ne já, Hospodin. Nyní tedy jdi a já budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. Na to odpověděl, dovol panovníku, pošli prosím někoho jiného, koho pošleš. Hospodin splanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl, což pak není Lévita Aaron, tvůj bratr? Vím, že on umí dobře mluvit. A tak dál, to pokračuje. On se několikrát vymlouvá. Má hromadu výmluv, proč ne? Proč něco nedělat? Proč nemůže? Proč ta situace, ve které on je, není vhodná pro to, aby byl povolán? A Bůh mu na všechno odpovídá, když tady není žádný důvod nereagovat na ty výzvy, na tu mou výzvu. Všechno to, co budeš potřebovat, dostaneš. Já jsem, nebo v mé mysli asi na pořád zůstane případ, o kterém jsem tady taky už jednou mluvil, Ivana, jednoho člověka z Teen Challenge, který, Teen Challenge je organizace, která se věnuje lidem, kteří buď to jsou nějakým způsobem drogově závislí, nebo z nějakého důvodu už se dostanou na takové dno, ze které už sami nejsou schopni se dostat ven, nebo prostě lidem, kteří neví, kudy dál. A ta organizace, dá se říct, celá stojí z větší části na Ivanovi, jednom člověku. Člověk ve středních letech, který od rána, od rozbřesku až do soumraku je pořád s nimi, nemá žádnou dovolenou. Kdykoliv oni mají nějaký problém, tak ho řeší. Z části na něho dolíhají i organizační problémy. Jestli budou peníze na jídlo, jestli budou peníze na nějaké vybavení. Dolíhají na něho prostě všechny možné problémy celé té organizace. Je tam třeba 20 až 50 lidí. Všichni mají nějaký problém. Všichni to jsou lidi, kteří za ním tam přichází, protože mají nějaký problém. Všichni si o tom chcou povykládat. Všichni to chcou nějak řešit. A on je tam jako jediný a má to tam prostě to zvládat a nést na sobě tohle. Kdybych to porovnal s normální fungující firmou, tak ten člověk by musel mít vyopravovaný žlučník, musel by snídat Lexaurin na uklidnění, musel by po nějakém čase, nedovedu si představit, že by to standardně člověk zvládal, protože té práce je opravdu moc. Jsou doby, kdy je moc práce, jsou doby, kdy je méně práce třeba u mě, a nedovedu si představit, že bych tímto způsobem fungoval díl než několik měsíců. Normální člověk se musí zhroutit. A on to dělá, nevím, 10 let a funguje a pořád to táhne. A když za ním člověk přijde, tak i když jsem tam přišel já třeba, tak na mě měl čas, povykládal si se mnou, nebyl problém, něčem, usměvavý člověk. Bůh obdarovává i v dnešní době. A je jenom na nás, jestli jsme ochotní se otvírat tomu, co uslyšíme, těm podmětům, které zaznívají, jestli jsme ochotní se otvírat těm výzvám, které přichází. Já bych na závěr přečetl poslední verš, kterým asi ukončím a který měl být také povzbuzení. Je to z Jana z 10:27. Jsou to slova Pána Ježíše. Mé ovce slyší můj hlas já je znám, jdou za mnou. A já vím, já jim dávám život věčný, nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj Otec, který mi je dal, je větší než všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce. Ten začíná to, já je znám a jdou za mnou. Ne, slyší jenom. Amen.